Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Abdishakur Abud. Jiungane nasi kwa nusu saa ya matangazo kutoka hapa Washington, ikiwa leo ni Alhamisi Mei 7 mwaka 2018. Karibuni.
Ripoti tulizonazo asubuhi hii katika Kumekucha Afrika: kufuatia ajali ya treni mkoani Kigoma huko Tanzania inayoelezwa kuwa ni uzembe wa dereva. Lakini je, vizuizi vya makutano ya reli na barabara vipo katika eneo husika?
Hakuna. Na ni muda mrefu eneo hilo limekuwa halina vifaa hivyo. Kama unafahamu, kuna nyakati treni zilisimama kabisa, hapakuwa na usafiri wa gari moshi kwa muda mrefu kutokana na matatizo mbalimbali ambayo shirika la reli lilikuwa nayo.
Na ripoti nyingine, wazazi katika shule moja huko Kenya wamevamia shule na kuondoa watoto wao wakidai kuwa hawapati usalama wa kutosha.
Ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo katika matangazo haya Kumekucha Afrika ya takriban dakika 30. Lakini kabla ya kuanza ripoti kamili, sikiliza habari za dunia zinazosomwa kwako asubuhi hii na Abdushakur Abud.
Na habari alfajiri hii leo ni kwamba akiandaa iftari ya kwanza katika White House hiyo jana, Rais Donald Trump aliwataka wageni wake na Waislamu wote duniani, akiwatakia Ramadan Mubarak. Alisema mkusanyiko huo ulitoa heshima kwa utamaduni wa mojawapo ya dini kubwa za dunia. Trump hakuandaa dhifa ya iftar mwaka jana, akivunja mila iliyoanzishwa na utawala wa Bill Clinton na kuendelea kufanywa kila mwaka na serikali zofuata za Bush na Obama. Kawaida iftar ya White House huhudhuriwa na mabalozi zaidi wa nchi za Kiislamu na viongozi wa mashirika na makundi ya jamii za Waislamu hapa Marekani. Karibu watu 30 au 40 walihudhuria dhifa hiyo, lakini makundi makuu kadhaa ya Waislamu wa Marekani hawakualikwa, na hata hivyo wamesema wangelisusia iftar hiyo ingekuwa wamealikwa. Nje ya ikulu kulikuwa na watu waliokuwa kilalamika dhidi ya dhifa hiyo. Mipango ya awali ya kupunguza idadi ya operesheni maalum za kijeshi za Marekani huko Afrika imezusha maoni yanayotofautiana miongoni mwa wataalamu wa kijeshi hapa Marekani. Gazeti la New York Times liliripoti kwanza juu ya mpango huo wiki hii, kieleza kwamba kupunguzwa operesheni maalum kutaweza kupunguza idadi ya makomando wanaofanya kazi katika bara hilo kutoka 1,200 na kufikia 700 mnamo kipindi cha miaka mitatu ijayo. Maafisa wa kijeshi wameiambia Sauti ya Amerika kwamba ingawa maafisa wa Pentagon wamekubaliana na sababu msingi wa kupunguza wanajeshi hao, lakini hakuna uamuzi wa mwisho uliochukuliwa. Katika taarifa kwa VOA, Major Cheryl Clinken amesema kwamba Pentagon msemaji wa Pentagon anasema Marekani hutathmini mara kwa mara jinsi inavyowatumia wanajeshi wake kote duniani na kufanya marekebisho kulingana na mahitaji yake. Ilhan Omar, ambaye aligonga vichwa vya habari miaka miwili iliyopita akiwa mwanamke wa kwanza Marekani mwenye asili ya Kisomali kuchaguliwa katika bunge la jimbo la Minnesota katikati ya Marekani, hivi sasa anawania kiti katika bunge la taifa, akitaka kuweka historia kama mkimbizi wa kwanza Muislamu kugombania kiti cha bunge la taifa. Mkamiti Kibayasi anasomea ripoti kamili.
Omar, mwanamke wa Kiislamu mwenye watoto watatu, alijitokeza Jumanne baada ya mwakilishi wa jimbo hilo bungeni Keith Ellison kujitoa katika kampeni za kuwania tena nafasi hiyo na kuingia kwenye kinyang'anyiro cha nafasi ya mwanasheria mkuu wa jimbo la Minnesota. Alijaza rasmi fomu za kuwania kiti hicho dakika za mwisho kabla ya muda uliowekwa kuisha. Ellison, mdemokrat mwenye msimamo wa kiliberali na Muislamu wa kwanza kuchaguliwa bungeni, ameiwakilisha wilaya ya tano ya jimbo la Minnesota tangu mwanzoni mwa mwaka 2007. Alisema alitaka kuwania nafasi ya mwanasheria mkuu ili kupambana na serikali za utawala wa Trump dhidi ya Waislamu na wahamiaji. Aliendelea kusema baada ya kujaza fomu hiyo kwamba alikuwa ni mwanasheria mkuu wa jimbo hilo ambaye aliongoza mapambano dhidi ya marufuku ya Waislamu kuingia hapa nchini iliyowekwa na rais wa Marekani Donald Trump kwa wageni kutoka mataifa kadhaa mengi ya Kiislamu. Wakati huo Ilhan Omar, baada ya kujaza fomu ya kugombea kiti hicho siku ya Jumanne, aliwaambia waandishi wa habari kwamba ana matumaini ya kusukuma mbele kazi zilizoleta tija za Ellison katika kupigania watu wote, sio tu katika mji mkuu, lakini kila mahali, akihakikisha kila sauti inasikika.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti America, Washington. Utafiti uliofanywa na shirika la Umoja Mataifa kwa ajili ya watoto UNICEF na kituo cha utafiti wa sera ya uchumi ya Uganda imegundua kwamba wote wakimbizi na wenyeji wanaopokea wa Uganda hawana huduma msingi ya maji, choo na makazi. Uganda kwa wakati huu inawapatia hifadhi wakimbizi milioni 1,400,000 kutoka nchi jirani, na wimbi hilo la wakimbizi limekuwa ni mzigo mkubwa kwa rasilimali za kuwahudumia wakazi wa maeneo wanakowasili. Ripoti inaeleza hali hii ya kukosa huduma msingi hata maji ya kunywa ni kwa sababu wilaya zinazowapokea wakimbizi wengi ya Yumbe, Moyo, Ajumani na Isigoro ni maeneo yenye umaskini mkubwa Uganda na yenye maendeleo duni. Ripoti inaeleza kwamba 69% ya wakimbizi wanaoishi nchini humo kwa zaidi ya miaka 5 hawana maji masafi ya kunywa na nusu yao wanahitaji mahitaji ya kuishi. Waendesha mashtaka wa serikali ya Tanzania wamewafungulia mashtaka jana wakurugenzi wakuu wa makampuni ya simu ya mkono na watumio wengine 4 kwa ubadhirifu kama sehemu ya kupambana na ukwepaji wa kulipa kodi nchini humo. Walioshtakiwa ni Lee Van Dai, mkurugenzi mtendaji wa Halotel Tanzania inayomilikiwa na kampuni yenye makao yake Vietnam ya Viettel, na Sherif El Barbari, mkurugenzi mtendaji wa Zantel. Dai ni raia wa Vietnam wakati wa Barbari ni Misri. Watuhumiwa wengine 4, wawili ni wa China na wawili wa Tanzania. Watuhumiwa wote wamekana mashtaka hayo ubadhirifu na njama ya kukwepa kulipa kodi katika mahakama ya biashara Dar es Salaam hiyo jana, na wameamrishwa kubaki jela hadi kusikilizwa kwa kesi yao.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko mjini Nairobi, Kenya, ambapo wazazi wa mjini Nairobi walivamia shule ya wanawake ya Moi siku ya Jumatatu na kuondoa watoto wao katika shule hiyo, wakiwashutumu viongozi wa shule hiyo kwamba wameshindwa kuwalinda watoto wao. Tukio hilo, msikilizaji, linafuatia kisa cha kubakwa kwa wasichana watatu kilichotokea Ijumaa wiki iliyopita kwenye shule hiyo. Ripoti ya mwandishi wetu wa VOA Mohamed Yusuf inasoma hapa studio na Patrick Nduwimana.
Kamati ya bunge la Kenya ilijadili Jumatano swala la elimu katika shule la wanawake ya Moi, ambapo inaarifiwa kuwa wasichana watatu walibakwa siku ya Ijumaa. Kamati hiyo imetaka kujua kipi kilitokea na nani ana habari zaidi zinazoweza kusaidia polisi katika uchunguzi wake. Swala muhimu katika kamati hiyo ni ubakaji ulifanyika wakati gani na kuna mtu yeyote aliyesikia chochote?
A lot is being reported of around 5. Now in the imagination of everybody that lives at the school.
Mengi yanazungumzwa kwamba kuna kitu kilitokea majira ya saa 11. Katika fikra kila mtu na shule, muda gani kitendo hiki kilifanyika, sababu kila mmoja anasema ilikuwa saa 11 na dakika 5, dakika 8, na wakati huo msichana mmoja alikuwa amevaa nguo akiwa kitandani. Ni wakati gani wa usiku kisa hicho kilifanyika?
Kwa mujibu wa wakuu wa shule, kuna mlinzi mmoja mwanamke anayefanya duria kwenye bweni la wasichana. Mlinzi huyo anasema hakusikia chochote kisichokuwa cha kawaida wakati ubakaji unadaiwa ulifanyika. Mmoja kati ya viongozi wa shule ameiambia kamati kwamba sauti ya kwanza aliyoisikia mlinzi ni wanafunzi kujiandaa kuingia shuleni siku ya Jumamosi asubuhi.
She heard the girls noise at around 5 and they were waking up.
Alisikia kelele za wanawake majira ya saa 11 na walikuwa wamekwisha amka wakijiandaa kwenda darasani. Aliwafungulia mlango ili wachote maji na baadaye alikutana na mlezi, na mlezi huyo ndiye alieleza kilichotokea usiku.
Waziri wa elimu Amina Mohamed alisema Jumanne kwamba mfumo mzima wa usalama haukuwajibika kuwalinda wanafunzi.
It has been established that various security gaps and lapses existed at the school by the time of.
Kulikuwa na kasoro nyingi za usalama kwenye shule wakati kisa hicho kiliripotiwa kutokea. Ili kukubaliana na hili, wizara imeamuru marekebisho ya mfumo wote wa usalama, ikiwa ni pamoja na kubadili mawakala wote wa usalama.
Waziri alifuta pia bodi ya uongozi na kamati ya wazazi kwenye shule hilo. Polisi ilichukua vipimo vya vinasaba vya walimu wote wanaume, jamaa zao na wafanyakazi wa shule ili kujua mhusika wa kitendo hicho cha ubakaji. Matokeo ya vipimo hivyo yanasubiriwa wiki ijayo. Wakati huo huo, serikali imewatuma askari polisi shuleni katika jitihada za kuhakikishia wazazi kwamba usalama umekamilika katika shule hilo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Matangazo haya pia yanasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika mtandao wetu Facebook. Tunaendelea na ripoti zaidi pamoja na habari muhimu za dunia, zinasoma tena kwako na Abdushakur Abud.
Mkuu wa baraza la taifa kwa uchumi Larry Kudlow anasema Rais Trump atashikilia msimamo wake wa msimamo wake mkali wakati wa mkutano wa viongozi wa mataifa tajiri duniani G7, licha ya ukosoaji mkubwa wa sera zake za biashara kwa washirika wake wa karibu. Mshauri huyo wa uchumi wa rais amesema Rais Trump hana shida yoyote kuendelea na msimamo huo mkali. Matamshi ya White House yalitolewa wakati wa mkutano wa kila siku na waandishi wa habari muda mfupi tu baada ya wote waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau anayeandaa mkutano huo wa G7 huko Charlesville na kansela wa Ujerumani Angela Merkel kutabiri kwamba majadiliano yatakuwa magumu sana wakati watapokutana siku ya Ijumaa na Jumamosi. Wahamiaji 40 wamezama na 16 hawajapatikana bado baada ya boti waliokuwa nasafiria kuzama nje ya pwani ya Yemen, kufuatana na maafisa wa Umoja Mataifa. Karibu wahamiaji 100 walisongamana ndani ya boti ya walanguzi kutokea bandari ya Bosaso, Somalia siku ya Jumanne na kusafiri usiku mzima kuelekea Yemen. Boti ilipindukia wakati wa mawimbi kubwa kwenye huba ya Aden kiasi ya saa 11 alfajiri jana ilipokuwa inakaribia pwani. Maafisa wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linasema wanaume 37 na wanawake 9 ndio walozama na watu 16 hawajapatikana bado. Walionusurika wanasema mawimbi yalipoanza kuwa makubwa, taharuki ilizuka ndani ya boti na maji kuanza kujaa hadi kupindukia. Wahamiaji walikuwa wanajaribu kuvuka bahari kwenda kutafuta ajira huko Yemen na mataifa ya Kiarabu. Naam, Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba maelfu ya waandishi wa habari wanapanga kuelekea kwenye taifa dogo ambalo ni mji vilevile Singapore wiki ijayo, wakati maandalizi yanaendelea kwa ajili ya mkutano wa kilele kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Bill Gallo yupo huko Singapore, anaripoti kwa nini kisiwa hicho kilichopo kwenye mwambao ya Malaysia kimechaguliwa kwa ajili ya tukio hilo la kihistoria. Mkamiti, basi ni sababu gani anazozitoa mwandishi wetu kwa mkutano huo kufanyika huko?
Kuna sababu kadhaa zinazotolewa. Kwanza ni mji na taifa dogo kwa pamoja na mshirika mkubwa wa Marekani, na iko mbali na Korea Kaskazini. Ni taifa lenye watu milioni 5 na lenye utajiri mkubwa na lenye mandhari ya kuvutia. Ni taifa lenye mchanganyiko wa watu wa Asia ya Kusini. Licha ya hayo yote, nusra mkutano huo usingefanyika pale Rais Trump mwezi uliopita alipouhairisha mkutano huo kabla ya kusema mkutano utafanyika tena baadaye. Hatua hiyo imesababisha sasa maandalizi ya mwisho kukabiliwa na changamoto. Lakini cha muhimu ni kwamba kwa nini lilichaguliwa taifa hilo? Najibu ni kwamba siasa za Singapore ni za kuaminika. Maandamano na malalamiko ni jambo la nadra, anaripoti mwandishi wa VOA William Gallo.
Public protests are rare here in Singapore. In fact, the government bans unauthorized.
Kwa hakika serikali hairuhusu maandamano yasiyo na kibali. Hilo linaweza kuwa jambo muhimu kabisa kwa viongozi hawa wawili wa dunia wenye hisia zinazotofautiana kutaka kukutana huko.
Singapore pia ni salama kwa sababu inaonekana kama taifa lisilofungamana na upande wowote. Lina uhusiano wa kidiplomasia hadi hivi karibuni wenye ushirikiano wa nguvu za kiuchumi na pande zote mbili, Marekani na Korea Kaskazini. Lim Tai Wei, profesa wa chuo kikuu cha Singapore, anasema zaidi ya hayo, taifa hilo lina uzoefu mkubwa wa kuandaa mikutano.
Has a lot of experience of holding a major conferences.
Taifa hili lina uzoefu wa kuongoza mikutano mikubwa na mikusanyiko ya viongozi. Marais wa zamani wameshawahi kuja hapa. Jumuiya ASEAN hufanya mikutano yake mingi hapa, ikiwemo mkutano wa karibuni wa ASEAN. Kwa hivyo ni mahala yenye uzoefu wa kutosha wa kufanya mikutano na matukio ya aina hii.
Wiki iliyopita ilikuwa mwenyeji wa darzeni ya maafisa wa ulinzi na wawakilishi wengine kwa ajili ya mazungumzo ya kila mwaka ya Shangri-La. Hayo yote ni mambo mazuri kwa uchumi wa ndani wa nchi hiyo. Lakini huwezi kuona wachuuzi mtaani wakiuza fulana za Trump na Kim katika mji huu wenye kanuni kali na kudhibitiwa. Badala yake wanauza vinywaji. Kuna kinywaji kilichopewa jina la Donald Trump na Kim Jong Un, anasema Stan Sri Ganesh, mmiliki wa mgahawa wa Escobar.
This is Trump. Trump is a bourbon based cocktail.
Hiki ni kinywaji cha bourbon kilichopewa jina la Trump. Kinywaji hiki kinapendwa na kinafahamika sana katika taifa hili. Na kinywaji kingine kimepewa jina la Kim, ambacho ni kinywaji cha kienyeji.
Singapore, ambayo ni taifa dogo kabisa duniani, ni eneo la karibu kwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kuweza kuwasili, kwani ni kiongozi asiyepata kutoka nje ya nchi yake kutokana na taifa lake kutengwa. Basi kwa ufupi, msikilizaji wa Kumekucha Afrika, Singapore inadhihirisha kwamba huenda ikawa ni mahala muafaka kwa mkutano kama huu wa kihistoria.
Kumekucha Afrika. Na ajali iliyohusisha basi la abiria kugongana na treni ya mizigo katika mkoa wa Kigoma huko Tanzania imesababisha vifo vya watu 10 hapo jana. Tukio hilo pia limesababisha usafiri kusitishwa kwa saa kadhaa mkoani humo. Mwenzangu Idi Ligongo alizungumza na walionusurika kwenye ajali hiyo akiwa pamoja na mbunge wa Kigoma mjini, na alizungumza vile vile na kamanda wa polisi mkoani Kigoma Martin Otieno, na kwanza kuuliza sababu zilizopelekea ajali hiyo kutokea kwenye eneo hilo la Gungu.
Hii ajali imehusisha basi la kampuni ya Prince Hamida ambayo inafanya safari zake kutoka Kigoma kwenda Tabora, na tayari ilikuwa imeshaanza safari yake kutoka kwenye kituo hiki cha Kigoma kuelekea Tabora. Ilipofika maeneo ya Gungu relini pale, kulikuwa kuna treni ya mizigo ambayo ilikuwa inatokea maeneo ya Kazura Mimba inakuja Kigoma mjini. Sasa huyu mwenye gari kwa haraka wake akadhani kwamba anaweza akawahi kuvuka pale railway crossing pale, kwa sababu dereva treni alijaribu kupiga piga honi kama ambavyo huwa anapiga kwa ajili ya kuashiria kwamba kuna treni inakuja. Lakini kwa uzembe wa dereva, yeye akadhani kwamba gari lake lile ni aina ya tata, akadhani kwamba angeweza kuwahi kuvuka pale kwenye ile railway crossing pale. Lakini kwa bahati mbaya sana hakuweza kuwahi, kwa hiyo ile treni ikawa imewagonga pale ubavuni kwa wavute kama umbali wa mita kama 100 hivi, kama imeviringika ikaanguka upande wa kulia. Kwa hiyo katika ajali hiyo imesababisha vifo vya watu kama 10 mpaka sasa, lakini pia kuna majeruhi kama 26.
Mmoja wa majeruhi wa ajali hiyo aliyeongea na wanahabari juu ya ajali hiyo, Alcando William, amesema ni uzembe wa dereva wa basi hilo ambaye alipuuzia honi ya treni ambayo ilisikika kwa mbali, lakini hakusimama kama alivyopaswa kabla ya kuvuka katika makutano ya barabara na reli.
Eneo la stendi, kutoka stendi hadi eneo la ajali, tulipofika maeneo zuri kwa mbele yake, kusikia sauti ya honi kwa mbali. Kwa mwezi dereva bana, hiyo ni honi, anasema itakuwa kwa mbali, itakuwa kwa stendi. Tukawa tumesogea na ajali lini, ndio tukakuja kushtuka, tunaona gusi hilo hapo, tupo karibu nalo. Akafinya breki, hapo finya breki, kajikuta gari imejivuta mpaka eneo la tukio, eneo la lini. Tukawa tumekutana na gusi ile imetugonga, ikawa imetuguliza na gusi na kuweka pembeni. Dereva, kondakta wamekuwa marehemu hapa.
Kutokana na hayo yote, nilifanikiwa kuongea na mbunge wa Kigoma Mjini, Zito Zuberi Kabwe, ambaye yeye alifika katika eneo la tukio. Kwanza nikamuuliza kuhusu eneo la tukio la Gungu ambalo amelitaja kuwa eneo hatari. Nikataka kujua kwa sasa kuna alama zozote ama vifaa ambavyo hutumika kwa ajili ya kuzuia magari kupita wakati treni inapokatiza katika eneo hilo la barabara.
Hakuna. Na ni muda mrefu eneo hilo limekuwa halina vifaa hivyo. Kama unafahamu, kuna nyakati treni zilisimama kabisa, hapakuwa na usafiri wa gari moshi kwa muda mrefu kutokana na matatizo mbalimbali ambayo shirika la reli lilikuwa nayo. Kwa hiyo eneo lile, zile beria, vikizuizi viliondolewa na havipo. Nimezungumza na mkurugenzi mkuu wa shirika la reli, ndugu Masanja Kadogo sana, tumekubaliana kwamba kwa haraka inabidi waweke beria pale ili treni inapokuwa imepita, beria ile iweze kuzuia magari kutoka pande zote mbili kuweza kuvuka reli, jambo ambalo linaweza likasaidia sana kuepusha ajali kama hiyo imetokea.
Huyo ni mbunge wa Kigoma Zito Kabwe akizungumza na Sauti Amerika kutoka Kigoma, Tanzania. Na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inalaani msako na ukandamizaji wa hivi karibuni dhidi ya wanaharakati, wanablog na waandishi wa habari huko Misri, na kueleza ni ukiukaji wa haki zao za kujieleza kwa njia ya uhuru, kukusanyika na kujiunga na kundi au chama wanachokitaka. Mwandishi wa Sauti America Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva. Sasa mkamiti, ripoti inaeleza nini?
Naam, ripoti inaeleza kwamba katika wiki za karibuni ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imeripoti kwamba wanabloga maarufu, wanaharakati na waandishi wa habari wamekuwa kikamatwa kiholela na kuhojiwa wakiwa kizuizini kwa mashtaka ya uongo kuhusiana na kutoa habari za uongo. Katika tukio moja, inaelezea kwamba mwanaharakati Amal Fathi alichukuliwa na kushtakiwa kwa kutumia internet pamoja na mtandao wa kijamii kusambaza habari za uongo kushinikiza ajenda inayodaiwa ni ya ugaidi. Msemaji wa haki za binadamu Ravina Shamdasani anasema haiwezekani kujua ni kiasi gani cha watu wamekamatwa kwa kutekeleza haki zao za uhuru wa kujieleza. Anasema hali ya namna wanavyoshikiliwa inazusha wasiwasi, kwani haki zao za kisheria haziheshimiwi.
In many cases these people are detained without an arrest warrant. In some cases they are not aware of why.
Katika kesi nyingi watu hawa wanakamatwa bila ya kuwepo kibali cha kukamatwa. Katika baadhi ya kesi hawafahamu kwa nini wamekamatwa. Katika kesi nyingi, kesi za awali wakiwa kizuizini hurudiwa tena na tena. Katika baadhi ya kesi ambazo nimezitaja, watu watatu wamekamatwa tangu mwishoni wa mwezi Februari na kushikiliwa kwao. Kesi ya awali wakiwa kifungoni inaendelea kurudiwa kwa kipindi cha kila siku 15.
Shamsadani anasema baadhi ya mashtaka yanaweza kuwa na vifungo vya muda mrefu jela. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inatoa wito wa kuachiliwa huru mara moja na bila masharti kwa watu wote ambao hivi sasa wanashikiliwa na maafisa wa Misri. Maafisa wanahimiza serikali kuheshimu wajibu wao chini ya sheria za kimataifa za haki za binadamu. Kulingana na shirika la habari la Reuters, shirika la habari la serikali ya Misri MENA linaripoti kwamba Rais Abdel Fattah el-Sisi amewapa msamaha wafungwa 712 ambao walikuwa jela kwa maandamano ya kupinga serikali. Rais huyo alichaguliwa tena kwa muhula wa pili mwezi Machi na aliapishwa hivi karibuni kuendelea na madaraka yake. Naam, hii ni Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na yanasikika saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Abdul Shakur Abod anakusomea muktasari wa habari.
Akiandaa iftari ya kwanza katika White House hiyo jana, Rais Donald Trump aliwatakia wageni wake na Waislamu kote duniani Ramadan Mubarak. Huku nje ya ikulu kulikuwa na waandamanaji waliokuwa wanalalamika dhidi ya dhifa hiyo iliyofanyika baada ya Rais Trump kutofanya iftar mwaka jana. Mipango ya awali ya kupunguza idadi ya operesheni maalum za kijeshi ya Marekani huko Afrika imezusha maoni yanayotofautiana miongoni mwa wataalamu wa kijeshi wa Marekani. New York Times iliripoti kwamba Marekani ina mpango wa kupunguza wanajeshi kutoka 1200 hadi 700 huko Afrika. Na Ilham Omar, ambaye aligonga vichwa vya habari miaka miwili iliyopita kuwa mkimbizi wa kwanza mbunge katika bunge la jimbo, amegombania bunge la taifa.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezo matangazo Diodon Chubahiro, nilikuwa na mwenzangu Abdul Shakur Abod, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kutusikiliza.
Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Juni ni mwezi wa utamaduni wa watu wenye asili ya Caribbean na Amerika. Mwezi Juni mwaka 2005, Baraza la Wawakilishi lilikubaliana kwa pamoja na kutambua umuhimu wa watu wa Caribbean na ukoo wao katika historia na utamaduni wa Marekani. Tarehe 14 mwezi Februari mwaka 2006, azimio hilo lilipitishwa katika bunge la Senate. Makubaliano haya yaliidhinishwa kwa mara ya kwanza na aliyekuwa rais wa Marekani George W. Bush mnamo tarehe 6 mwezi Juni mwaka 2006. Wakati wa maadhimisho ya mwezi wa utamaduni wa Amerika na Caribbean, tutatoa heshima katika historia ndefu ya Marekani na majirani wetu wa Caribbean na kuwatambua Wamarekani wa Caribbean ambao wamelitajirisha taifa letu, amesema Rais Donald Trump katika taarifa yake ya tarehe 31 mwezi Mei. Wamarekani wenye asili ya Caribbean wanatambua umoja wa watu wa Marekani kwa kutumia vipaji na kufanya kazi kwa bidii na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa Marekani, ameendelea kusema Rais Trump. Wanawalinda raia wetu katika nafasi zao kama walinda usalama, wanahudumia jamii zetu kama maafisa wa umma, na kuwashauri watoto wetu kwa kutoa elimu na mwelekeo. Kwa kujitolea kwao kupitia riadha, wameiletea Marekani sifa na hali ya kujivunia kama wanachama wa timu ya Olimpiki. Uongozi wao umechangia mabadiliko muhimu kwa jamii yetu. Kama waanzilishi, Wamarekani walio na ukoo wa Caribbean wametumia uzi wao kutengeneza nguo ya Marekani, ameeleza Rais Donald Trump. Dr. William Thornton, mzaliwa asili wa visiwa Uingereza, aliunda nembo inayotambulisha jiji la Marekani, yani Capitol, inayotambuliwa kama ubunifu wa kwanza wa jiji. Jean Baptiste Ducebo, mkazi wa kwanza wa kudumu wa mji wa Chicago, alizaliwa Haiti. Anatambuliwa kama mwanzilishi wa Chicago. Ustawi wake wa biashara ya makazi umekuwa moja ya miji ya kuigwa duniani. Mwezi huu tunatambua michango kadhaa ya Wamarekani wenye asili ya Caribbean, wakiwemo wale zaidi ya milioni 40 wanaoishi Marekani hii leo. Tunawashukuru Wamarekani wa Caribbean waliotumikia taifa au wanaendelea kutumikia taifa letu kama wanajeshi, amesema Rais Trump. Marekani inajivunia kutambua mafanikio ya Wamarekani wa Caribbean na mchango wao kwa taifa na mchango wanaoendelea kutoa kwa Marekani na dunia kwa jumla. Na hiyo ndiyo tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.